Oikein siunattua sunnuntaipäivää ja tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan Raamattu-buffet-ohjelmaan. Minä olen Leo Louhivaara ja toimin ohjelman juontajana. Tämän sunnuntaipäivän teema on Pyhän Hengen odotus. Ja tästä meille on opettamassa teologian tohtori pastori Vesa Ollilainen. Mutta kysytäänpä Vesalta, minkälainen on Vesa sinun kevääsi ja mitä kuuluu elämääsi tällä hetkellä muuten?
No mitäs tässä, kevät on oikein mukava aikaa kohti kesää vuoden ajoista parhainta ainakin mun mielestä. Lämmintä ja aurinkoa ja valoisaa ja tämmöistä. Perheesi on tulossa perhelisäystä tuossa kesän kynnyksellä, että sitäkin tässä sitten jännitetään, että kaikki menee hyvin ja lähtee sitten hyvin liikkeelle.
Eli vähän niin kuin sopii teemaan odotus.
No kyllä, nyt odotetaan muutakin kuin Pyhää Henkeä.
Tämän päivän Raamatun teksti on kirjoitettuna Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun jakeesta 16 jakeeseen 23. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikessa täyttää. Kuunnellaan alkuun myös hyvää musiikkia. Matti Vanhanen ja laulu Elämä nälkäisten retki. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu-buffet-ohjelmaa ja radiokanava Radio Day. Tänään meillä on puhujavieraana teologian tohtori, pastori Vesa Ollilainen. Ja nyt Vesa opettaa meille tämän sunnuntain Raamatun tekstiä.
Maailma on täynnä rukouksia. Yhdet rukoukset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä, toiset pitkiä ja monisanaisia. Jonkun rukous on kuin ostoslista, täynnä kaikkea sellaista, mitä hän mielestään tarvitsee. Jonkun toisen rukous on kiitosta siitä hyvästä, mitä rukoilija on saanut, tai siitä, mitä Jumala on tehnyt pelastaakseen tämän syntisen kadotuksesta. Sitten on niitä, jotka eivät saa puettua rukoustaan sanoiksi. On vain huokaus Jumalan puoleen suunnattoman kärsimyksen keskellä. Sitten on myös sellaisia rukouksia kuin Paavalin rukous Efesolaiskirjeen alussa. Kirjeessä Paavali lähestyy Efeson kristittyjä kertomalla heille, mitä hänen sydämellään on. Tämän hän tuo esille rukouksessaan. Paavalin rukous on sikäli kiehtova, että se osoittaa, kuinka syvällinen teologi Paavali oli ja miten harkitusti hän muotoili tämänkin rukouksen. Siinä missä me usein mielemme rukoilemisen kanssakäymiseksi Jumalan kanssa, sydämen puheena hänelle, niin Paavalille rukoileminen tarjosi myös tilaisuuden opettaa tärkeitä totuuksia Jumalasta ja ihmisestä. Mitä Paavali sitten rukoilee? No ensimmäiseksi silmään pistää jumalakeskeisyys, mikä tulee ilmi rukouksen monessa kohdassa. Ihan sen alussa Paavali kirjoittaa uuden käännöksen mukaan, olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä. Jumala toimii tässä rukouksessa jatkuvasti. Ja tämän syyn tähän jatkuvaan kiitokseen Paavali mainitsee kirjeessä ihan edellä. Hän on nimittäin saanut kuulla efesolaisten uskosta Herraan Jeesukseen ja rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan. Paavali todistaa efesolaisten uskonen Kristukseen sen jälkeen, kun he olivat kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumi. Paavali siis kiittää Jumalaa, kun hän on lähettänyt pelastuksen sanoman efesolaisille ja herättänyt heissä uskon. Tämä usko on näkynyt rakkautena pyhiä, eli kristittyjä kohtaan, mikä siihen aikaan varmaan tarkoitti esimerkiksi raha-avustuksia Jerusalemin seurakunnalle, huolenpitoa niin köyhistä kuin niistä kiertävistä julistajista, joita aika ajoin saapui Efesoon opettamaan Jumalan sanaa. Paavalilla on totisesti aihetta kiitokseen. Kiitokseen siitä, miten Jumala on armollisesti toiminut efesolaisten hyväksi. Myöhemmin Paavali kirjoittaakin samassa kirjeessä, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Paavali siis kiittää Jumalaa hänen armollisesta työstään efesolaisissa. He ovat saaneet jotain sellaista, jota Paavali todellakin soi heille. Olihan hän apostoli, hyvän sanoman julistaja niin juutalaisille kuin kreikkalaisille. Hänen työnsä tähtäsi siihen, että evankeliumin sanoma kaikuisi kaduilla ja kujilla. Paavali janosi nähdä ihmisiä, jotka totuuden sana muutti. Kun siis sellaista tapahtui Efesossa Paavalin lähetysmatkojen tai muidenkin myöhempien julistajien työn ansiosta, niin Paavali iloitsi. Työ Herrassa ei ollut valunut hukkaan. Kiitoksensa jälkeen Paavali tuo julki pyynnön. Hän pyytää Jumalalta kahta asiaa. Että Jumala antaisi kirjeen vastaanottajille viisauden ja näkemisen hengen, ja että Jumala valaisisi heidän sisäiset silmänsä näkemään. Tämä on varsin erikoinen rukous. Se huokuu asennetta jo läsnä olevasta todellisuudesta, jota kirjeen vastaanottajat eivät välttämättä näe. Paavali soisi, että efesolaiset näkisivät, että heidän sisäiset silmänsä aukenisivat, että he saisivat huomata, mikä asioiden todellinen laita on. Paavali siis rukoilee eräänlaista uutta näköalaa, uutta perspektiiviä, jonka valossa koko elämä sekalaisine iloineen, haasteineen ja suruineen asettuisi aivan uuteen valoon. Sellaiset lukulasit voi lahjoittaa yksin pyhä henki, viisauden näkemisen henki. Jumalan henki näkee viisaudessaan Jumalan suunnitelmat ja paljastaa ne. Yksin hän antaa meille näkökyvyn tähän hengelliseen todellisuuteen, jota langennut mielemme ei voi käsittää. Vaikka efesolaiset uskoivat Kristukseen ja vaikka he osoittivat suurta rakkautta muita kristittyjä kohtaan, Paavali halusi heidän oppivan tuntemaan Herran Jeesuksensa yhä paremmin. Siihen he tarvitsivat pyhää henkeä. Jeesusta ei kukaan voi tuntea perinpohjin. Ei, Kristuksen tuntemisessa matkamme on jatkuvaa. Aina on jotain uutta opittavaa. Ja tämä tunteminen ei ole ainoastaan tietoa, vaan se myös muuttaa meitä. Matkaamme kohti syvenevää Kristuksen tuntemista näemme, kuinka suuren merkityksen hän antaa meille ja kuinka merkittävä hän on meille elämän eri osa-alueilla, itse asiassa kaikessa. Paavali nimittäin ymmärsi, ettei Jeesuksen tunteminen ollut joku uskontulon ensivaihe, jota seurasi paljon tärkeämmät oppimiset. Sen sijaan kristityn elämä on alusta alkaen jatkuvaa Kristuksen tuntemista ja siinä kasvamista päivä päivältä. Tätä hengellistä todellisuutta, tätä uutta näköalaa Paavali nyt tuo meille esille rukouksessa. Hän kuvailee siinä Jumalan suuremmoista työtä syntisen ihmisen hyväksi kolmella sanalla. Toivo, perintöosa ja voima. Ensiksi Paavali pyytää, että Jumala valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Millainen on tuo toivo? Tällä ilmaisulla Paavali todennäköisesti viittaa tulevaisuuteen. Voimme poimia muutamia viitteitä toivon sisällöstä Paavalin kirjeestä. Toivo on toivoa taivaasta. Hiukan myöhemmin Paavali kirjoittaa, Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Kristitty on matkalla kohti taivasta, sinne missä Jeesus Kristus on. Taivaassa ei ole syntiä, ei kuolemaa, ei kärsimystä, pahuutta, vääryyttä eikä mitään, mikä niin usein leikkaa läpi tämän maallisen elämän. Mutta Kristukseen uskovilla on toivo jostain paremmasta, jostain suuremmasta ja ihmeellisemmästä. Taivas siintää edessäpäin. Jotain sen todellisuudesta olemme jo saaneet, kun syntimme on anteeksi annettu ja meissä asuu Jumalan henki. Taivasta kohti saamme kristittyinä suunnata Jumalan armon varassa. Toivon vielä toivoa lunastuksen päivästä. Paavali kirjoittaa, älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kristittyä odottaa lunastuksen päivä. Päivä, jolloin hänet vapautetaan lopullisesti tämän kuolevaisen ruumiin syntiturmeluksesta. Saamme ylösnousemusruumiin, joka on aivan toisenlainen kuin tämä nykyinen majamme. Silloin meissä ei ole mitään vääryyttä, emmekä joudu taistelemaan himojamme vastaan tai kokemaan synnin tappioita. Meidät lunastetaan lopullisesti synnin orjuudesta Jumalan hallintavaltaan. Tästä lunastuksesta olemme saaneet jo esimakua Kristuksessa ja lopullinen vapaus on edessäpäin. Toiseksi Paavali rukoilee, että efesolaiset näkisivät perintönsä tai perintöosansa. Perintö on jotain, mitä emme ansaitse. Sen olemme saaneet Jumalalta lupauksen perusteella. Hän on ottanut meidät perheväkeensä ja antanut meille sen perusteella perinnön. Ja kuinka suuremmoinen tämä perintö onkaan. Paavali selittää kirjeissään, että perimme Jumalan valtakunnan, mikä tarkoittaa tulevaa elämää Jumalan täydellisessä hallintavallassa, ajassa ja paikassa, missä Jumalan täydellisen hyvä tahto toteutuu. Uusi testamentti selittää, että perimme pelastuksen, iankaikkisen elämän, vieläpä uuden taivaan ja uuden maan. Ja vakuutena tästä suuremmoisesta perinnöstä Jumalan antanut pyhän henkensä uskoville. Kun hetkenkin pysähtyy miettimään, mitä kaikkia kuuluu tähän perintöön, ei voi olla ihmettelemättä sen suuruutta. Että Jumala voikin antaa kaiken tämän minulle syntisistä suurimmalle. Sitä on vaikea hyväksyä ja liki mahdoton käsittää. Ihmekö tuo, jos Paavali joutuu rukoilemaan, että Jumala avaisi silmämme näkemään, kuinka suuri, jopa äärettömän rikas uskovien perintö on. Kolmanneksi ja viimeiseksi Paavali pyytää Jumalaa näyttämään voimansa, joka on uskovissa. Voimallaan Jumala herätti Kristuksen kuolleista. Jumalamme, ainoa todellinen Jumala, on niin voimallinen, että hän voittaa kuoleman vallan, mistä Kristuksen kuolleista herättäminen todistaa meille. Sen lisäksi Jumala on voimallaan asettanut Kristuksen istumaan oikealle puolelleen taivaissa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi tämän ja tulevan maailman ajan herruuksia. Kaikki valta, kaikki voima on alistettu tälle Kristukselle. Ja ajattele, tämä sama voima vaikuttaa meissä uskovissa. Tätä samaa voimaa Jumala käytti tehdessään eläviksi meidät jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Näin Jumala sekä kerran siirsi meidät pelastuksen piiriin, että luotua meidät Kristuksessa hyviä töitä varten pitää meidät pelastuksen piirissä, ylläpitää elämämme, varjelee meitä. Ja samalla voimalla Jumala kerran myös kutsuu Kristuksessa kuolleet haudoista perimään Jumalan valtakunnan, sen toivon, jonka toteutumista odotamme. Näin Paavalin rukous näyttää meille, kuinka Jumala yksin Kristuksen kautta ja Kristuksen tähden vaikuttaa meissä. Kuolemallaan ja ylösnousemisellaan Jeesus toi sovituksen synneistämme ja uuden elämän, todellisen elämän, Jumalan omina, hänen perillisinään. Kaikki on siis armoa, Jumalan antama toivo, perintöosa ja voima. Kaikki on armoa, pelkkää armoa, armoa vain Kristuksen ansiosta. Kun nyt kaikki on kiinni Jumalasta, niin jäämmekö me silloin tuoleihimme odottamaan kärsimättöminä Jumalan toimintaa? Ei tietenkään. Paavali kyllä hallitsi teologiansa, mutta juuri sen ajamana hän rukoili uskovien puolesta, todisti Kristuksesta ja kärsi vaivaa sekä lopulta marttyyriuden. Samoin Jumalan armotyö motivoi meitä tänään. Siksi me huudamme Jeesukselle, Kristukselle. Armahda vapahtaja minua syntisistä suurinta. Älä kulje ohitseni. Auta minua epäuskossani. Avaa minun silmäni näkemään ja korvani kuulemaan. Tee minut eläväksi. Herra, tule ja pelasta minut. Lähetä pyhä henkesi, että seuraisin sinua kuolemaan asti.
Näin Vesa Ollilainen opetti meille tämän päivän Raamatun tekstiä. Meillä on kaksi keskustelijaa, pitkäaikainen lähetystyöntekijä, nyt eläkkeellä oleva sanan julistaja ja Jumalan valtakunnan palvelija Isto Pihkala. Tervetuloa Isto-ohjelmaan.
Kiitoksia.
Ja radiotyön koordinaattori Veijo Olli. Tervetuloa Veijo.
Kiitos, kiva olla täällä.
Kuunnellaan musiikkia. Petri Ritari ja laulu Sä olet Jeesus kallein aarteeni. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja päivän aiheesta Pyhän Hengen odotus meille opetti Vesa Ollilainen. Ja keskustelijamme ovat Veijo Olli ja Isto Pihkala. Tuossa opetuksessa Vesa toi asian, että Paavali pyytää kahta asiaa. Jumala antaisi viisauden ja näkemisen hengen. Ja sitten Vesa toi kauniilla tavalla, sehän huokuu asennetta jo läsnä olevasta todellisuudesta, jota jotkut eivät välttämättä näe. Miksi toinen näkee sisäisillä silmillä, toinen ei? Veijo, mitä ajattelet?
Jaa, nyt Leo aloitit oikein pahalla kysymyksellä, miksi toinen näkee ja toinen ei, mutta analogisesti vähän kuvittelisin näin, että jos on kokemusta toispuoleisuudesta, kokemusta siitä, että miten Jumala toimii, niin silloin sitä alkaa myös näkemään. Jos ei ole kokemusta, niin sitä on vaikeampi ehkä näkeä, että se eletty elämä, miten ollaan käännytty Jumalan puoleen, niin vaikuttaa siihen, että näkeekö vai eikö.
Niin, tässä loppupuolella Vesa toi myöskin vahvasti esille sen, miksi Paavali sitten on liikkeellä. Hän siis julisti Jumalan sanaa, hän opetti sitä sekä rukouksessa että varmaan muissakin puheissa, ja nyt Pyhä Henki, joka avaa meidän silmät, niin Pyhä Henki toimii tämän julistetun sanan kautta. Siis sana on armon väline, sana ja sakramentit, myöskin kaste ja ehtoollinen. Että tässä täydellisessä armosta tapahtuvassa uuden elämän syntymisessä ja pelastuksessa sen avain on, että miten ihminen voi saada sen, niin siis ihan kuollut voi ruveta, niin kuin, sitä on turha komentaa mihinkään, niin se välittyy tämä elämä Pyhän Hengen kautta, juuri näiden armovälineiden kautta, joka siis synnyttää sen elämän. Ja siinä on jännite tässä, että siinä se tekeminen tulee vasta sen jälkeen, kun on saatu se elämä. Pyhä Henki on kohdannut ihmisen ja saanut uudesti synnyttää kasteen, ehtoollisen ja Jumalan sanan vaikutuksesta, jotka on näitä armovälineitä.
Tähän samaan kysymykseen, minkä Leo esitit vielä, tämä Vesa aloitti tästä, että Paavalille tämä rukoileminen oli niin kuin mahdollisuus opettaa Jumalasta. Ja niin kuin se niin kuin vähän niin kuin jysähti itselleen, että jos niin kuin perheissä, kodissa rukous on esillä lapsuudessa, lapsetkin saa osallistua rukoukseen ja kuulla, kun rukoillaan ja nähdä, kun saa rukousvastauksia. Tämä auttaa varmasti ihmistä kasvamaan niin, että näkee tämän toisen maailmankin mahdollisuudet tai Jumalan mahdollisuudet. Ehkä toinen maailma on vähän väärä sana, koska elämme samassa maailmassa, mutta Jumalan mahdollisuudet vastata rukouksen kautta. Että tällainen kokemus jo lapsuudessa avaa mahdollisuuden nähdä niin kuin Jumalan mahdollisuuksia.
Ja sitten se, että siis tämä Paavalin opetus ei ole jollakin tavalla ikään kuin, siis tämä opetus ei ole niin kuin ulkopuolista siitä Jumalan läsnäolosta. Että se Pyhässä Hengessä tämä inhimillinen ihminen ja hänen niin kuin julistuksensa ja siinä niin kuin liittyy tämä tuon puoleinen ja tämän puoleinen toisiinsa. Se Jumalan Pyhä Henki on siinä mukana. Ja sillä tavalla nämä armovälineet kannetaan, siis näille, jotka ei vielä näe. Ja Pyhä Henki tekee sen työn.
Vesa opetti myös tuosta Kristuksen syvenemästä tuntemisesta. Eikö tuntemisessa ole kysymys silloin myös yhteydestä, kahden persoonan välisestä yhteydestä?
Kyllä on, ja tuossahan oli muutama kohta siitä Pyhän Hengen olemuksen niin kuin luonnehdinnasta, että henkeä täyttykää Pyhällä Hengellä. Siitä tulee Raamatussa usein vastaan, että henkeä älkää sammuttako, älkää tehkö murheelliseksi. Siis se Jumalan henki on herkkä henki, joka siis se ei suostu. Jumalan henki ei suostu mihinkään sellaiseen, mikä on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Ja se itse asiassa juuri johtaa sitten tähän kilvoitukseen kristittyinä ja Kristuksen todistajina.
Tämä mielenkiintoinen vielä, että kahden niin kuin persoonan yhteyttä ja se näkökulma, mikä tässä Vesalla oli opetuksessa, että helposti puhutaan niin kuin Jumalasta ja uskosta silleen, että kaikki tähtää sinne ajanrajan toiselle puolelle. Mutta nyt tässä tämä fokus niin kuin kääntyi tähän, tämän ajan elämään, että Paavali kun rukoilee, niin hän haluaa, että ne ihmiset jo tässä ajassa alkaa näkemään, että avaisi silmämme näkemään sen kaiken. Eli tutustuisimme yhä enenevästi Jeesuksen, näkisimme hänen ja hänen mahdollisuudet ja kaikki tässä elämässä jo nytten. Siis kaikki elämä, siis iankaikkinen elämä, kaikki on vain yksi elämä, että se on siis sama elämä. Mutta jo täällä ajan niin kuin tällä puolella, että Jumalan mahdollisuuksilla on valtavasti annettavaa meidän niin kuin ajalliseen elämään. Ja kaikki tietysti tähtää siihen, että me jokainen saadaan olla kerran taivaassa, mutta kun meillä on tehtävä ja tarkoitus olla elämässä, niin Jumala haluaa tulla siihen ja olla läsnä. Ja tähän tätä ystävyyttä Jeesuksen kanssa tarvitaan.
Se on eräänlaista, siis silmät auki elämistä, kun ne on hengellisessä mielessä. Että se löytyy se Jumalan läsnäolo, siis me nähdään, niin kuin tämä Paavali, se nähdään sinne myöskin tämä.
Vähätelläänkö tänä päivänä sitä tätä maallista elämää, koska tässä elämässähän meidän Kristus tulee oppia tuntemaan. Joskus aistii sellaista, että sitten kerran perillä, se on totta. Mutta joskus tulee myös semmoinen ikään kuin semmoinen asetelma, että mitä tällä elämällä väliä, että sitten kerran taivaassa. Mutta kyllä mä tahdon ymmärtää, että myös tällä elämällä on suuri tarkoitus ja merkitys.
Tuo sanoisin näin, että vastaisin sen kysymykselle, että onko näin, että se ehkä sanoissa ja puheissa tulee ehkä semmoinen vähättely, mutta silti käytännössä meillä on todella paljon merkitystä, miten meidän elämä täällä kulkee. Meillä on niin kuin ajalliset haasteet täällä, tai tämän elämän haasteet. Meillä on asiat, joihin me halutaan Jumala apu. Toki me halutaan se iankaikkinen apukin, mutta sitten kun me aukaisemme suun, niin me ehkä todistamme, ehkä puhumme sieltä ajattomuudesta sinne katseluontaan, että me kuulemme katsehorisonttiin, mutta silti me kuulemme näiden aivan arkisten. Tänäänkin on jollakin kuollut läheinen, joku on menettänyt työpaikan, joku on murheellinen, masentunut ja nämä kaikki ajalliset haasteet ja myös ajalliset ilot. Joku on voinut, on onnistanut jossakin asiassa, on löytänyt hyvän ystävän ja iloitsee siitä, on myös nämä asiat. Kaikki nämä ja nämä on tarkoitus käydä Jumalan kanssa läpi, te elää niin, että Jumala on näissä kaikissa samoissa puitteissa mukana.
Niin kyllähän ihmisellä on siis nämä kaksi suurta tehtävää. Nyt Uuden liiton kansalaisilla on se, mikä vanhassa testamentissa meillä ilmoitetaan ihmisen tehtävänä, viljellä, varjella, tehdä luomakuntaa alamaiseksi. Siis tämä ajallinen työ, kutsumus, kaikki tämä, niin se ei ole siis jollakin tavalla ikään kuin meidän uskon ulkopuolella, vaan siis se on nimenomaan sitä, mihinkä Jumala meidät loi. Kaikki kunniallinen, rehellinen työ on Jumalan palvelusta silloin, kun se tapahtuu uskossa, Lutteri alleviivasi tätä. Mutta sitten toinen tehtävä, joka niinku sisältyy tähän tai nivoutuu siihen, on tämä Kristuksen todistajan oleminen. Et kerromme siitä armosta, joka Jeesuksessa Kristuksessa meille varattiin, että meillä on pääsy iän kaikki se elämä ja tämä elämä jatkuu siellä.
Niin, Vesa painottikin tätä armossa elämistä tuolla aivan lopussakin. Onko joskus vaikea uskoa 100-prosenttiseen armoon?
No ei se ole vain joskus, vaan se on, se on siis... Se on siis semmoinen käsittämättömyys, että niin on. Et sehän tässä uudelleen hämmästyttää ihmistä, että näin on.
Veijo, valaisepa omalta sydämeltäsi.
No nyt täytyy sanoa, että tässä keskustelun tiimellyksessä menen aivan sanottomaksi, että sanotaan, että asia, jota ei aktiivisesti mieti, niin se on helppo sanoa, että kyllä on helppo uskoa, mutta sitten kun miettii ja toteaa ja näkee, niin sitten on ehkä vaikeampi, mutta että ehkä armosta iloitsee, että tällaisena saa olla pelastettu ja tälleen, mutta ehkä nyt, jotta aidosti voisi tähän kysymykseen vastata, niin pitäisi nostaa asioita mieleen, jotenkaan skippaan.
Siis Paavalihan sanoi, että Jumalan armosta olen se, mikä olen.
Mm-hmm.
Ja kyllä se on ainakin itselleni joskus vaikea hyväksyä. Kyllä se vetää ihan niin kuin polvilleen. Entä teillä?
No kyllä se siis toisaalta juuri tämä Paavalin lause niin kuin vapauttaa tuijottamasta itseensä.
Mm. Siinä kaikki kysymys on Paavalin kohdalla, että tätä hän haluaa painottaa.
Joo, ja kyllähän armo on sellainen ihme, että se... Kyllä se niin hiljaiseksi vetää, mutta se on hirveän totta myös sitten, kun Jumala armahtaa syntisen jumalattoman. Että siinä ei ole siis mitään ansiot, ei yhtään mitään. Siis, se on niin, kuin niin ihmisluonnon vastainen.
Sehän sitä tekeekin se ihmeellisen, kun se on
vastainen. Mutta se käsittämätön totuus on kuitenkin totta.
Tähän teemaan joskus aikoinaan luin semmoisen kirjan kuin Kurun kuolema, ja sehän kertoo tällaista joku itämaisen uskonnon portaita kulkevasta henkilöstä, ja niin kuin mietin sitä tätä omaa uskoa vasten, että kun armosta ollaan pelastettu, että me ei voida tehdä niin kuin pelastuksen eteen mitään, vaan se on jo täytetty, Jeesus on tehnyt kaiken, ja me päästään siitä armosta osalliseksi. Mutta kun luki sitä kirjaa ja sitä, että ne meni portaalta seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle portaalle, niin tuli semmoinen, että tämä on sellaista niin kuin ihmismielestä, tähän helposti niin kuin kolahtaisi. En ole koskaan miettinyt itämaisia uskontoja silleen, mutta tajusin sen koukun, että jos sä pystyt niin kuin jotenkin jumalisuudessa astumaan seuraavalle askelmalle ja seuraavalle askelmalle elämässä, niin se sellainen koukku helposti on. Ja taas meidän kristillinen usko, se, että armosta ollaan pelastettu, niin ne, sanotaanko vaikka, että ne portaat pyöriikin vastakkaiseen suuntaan, että kun astut seuraavalle, niin oot taas samalla tasolla, että sä et pääse siinä omassa yhtään lähemmäksi Jumalaa.
Viimeisin porras tässä niin kuin portaista luopumisessa on juuri se, että siis minä tahtoisin olla se, joka otan sen armon vastaan. Eikä siis tämä oma teko olisi nyt sitten se, että minä otan armon vastaan, kun sekään ei onnistu. Se yksinkertaisesti annetaan mulle. Ja se on niin avuttomaksi ihmisen tekevä hetki. Mutta se tulee juuri siinä, että se annetaan. Niin kuin pikkuselle avuttomalla lapselle kaste. Ei se sitä ota. Mutta eikä se ymmärrä. Saa sen, eikä ymmärrä, se saa sen. Ja se lähtee siitä kasvamaan ja sitä kasvua sitten pyhityksessä, hengellä täyttymisessä tapahtuu sanan ja Kristuksen läsnäolon toisten esirukousten ja yhteisen matkanteon äärellä.
Tuossa tekstissämme ja Vesan opetuksessa myös mainittiin ja puhuttiin lopullisesta vapautuksesta. Valaisetteko hiukan tätä?
No kun tätä siis kapinoivaa mieltänsä, jossa koitan tarjota edes jotain omia ansioita, niin tämä paini, siis armon ja oman ansion välillä on ihan loputon, kunnes sitten saan kirkkaudessa pukeutua ylös on ruumiin, jossa ei enää tätä himoa ansaita itse ole, vaan jossa Jumala pukee kirkkauteensa, jossa me saadaan nähdä Kristus ja nähdä kaikki tämä. Ja, et loppujen lopuksi kaikkein kovin paine on juuri tässä juuri painia itsensä ja sen kuplettilaulajan tekstin äärellä, että kyllä minä maksan sen nikkelimarkan, jonka minä olen sinulta lainannut. Että jotain pitää saada niin kuin mun tuoda itse tähän pelastukseen, ja kun se ei ole mahdollista. Se on Jumalan lahja kokonaan. Mutta se ei johda siis siihen toimettomuuteen, niin kuin Vesa hyvin sanoi, että juuri sen lahjan omistaminen synnyttää sen riemun viedä viestiä vaikeissakin oloissa eteenpäin, mikä näkyy Paulissa.
Niin itse ajattelisin niin, että lopullinen vapautus on yksi asia, mikä laittaa itseni liikkeelle myös palvelemaan. Että se on myös todellisuus. Joo. Se on myös todellisuus, että tähän ei jäädä tähän jumiin tähän.
Niin kuin Paulin kohdalla tapahtui. Mm. Se pisti miehen liikkeelle.
Veijo, mitä nouseeko ajatuksia?
No, minä tuossa opetuksen ja sen ehkä vähän jo siinä tekstin luvun äärellä tämä, kun täällä Raamatun tekstissä sanottiin, että miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa, niin tämä jotenkin vähän niin kuin jysähti, kun Vesa piti opetustaan, että hän niin kuin tuli semmoinen olo, että mun pitäisi kysyä ihan Vesalta, että näinkö hän tosiaan sanoi, että se voima, mikä Kristuksessa on vaikuttanut, niin se vaikuttaa tosiaan uskovissa. Että tuli vähän niin kuin, että kyllähän mä nyt tietysti Pyhän Hengen voima ja Jumalan mahdollisuudet uskon elämässä todeksi, mutta sitten tuli semmoinen, että onko se tosiaan ihan näin valtava voima?
Näinhän se menee muuten.
Sanan mukaan näin on.
Niin.
Vesa, olet mielenkiinnolla kuunnellut keskusteluamme. Mutta mitä sinä tahtoisit, Vesa, vielä välittää kuulijoille?
Niin onhan tässä tekstissä paljon sellaista, mitä haluaisi jäädä märehtimään, mutta mä luulen tämä, minkä Olli nosti esille, on se, mikä mua tässä tekstissä on aina niin kuin koskettanut niin kauan, kun olen Raamattua lukenut ihan pojasta asti, että se sama voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, niin se sama voima vaikuttaa meissä uskovissa. Se on jotenkin käsittämättömän riemullista, että kun tässä elämässä me eletään ja kilvoitellaan ja me niin kuin nähdään ja koetaan omassa elämässä se, että ei vitsi, ei tästä synnistä pääse mitenkään eroon. Että mä kyllä jotkut teot saan elämästäni pois ja jotain ajatusratoja saa muutettua, mutta sitten on niin paljon, jota en pääse eroon. Ja sitten kun siellä on se semmoinen perus, semmoinen musta massa, joka niin kuin velloo ja ryöpsähtää esille, että sitä ei, niin kuin, mä en ikinä saa sitä mitenkään pois. Niin joko mä sitten kiellän tämän mun turmeluksen, mikä sydämessäni asuu ja päivittäin sitten lähden elämään tämmöistä muka hyvää elämää, että kyllä minä niin on niin hyvä ja eihän nyt minä niin huono ole kuin nuo muut tai ihan yhtä huonoja ollaan kaikki ja kyllä se siitä tai ja jotenkin niin kuin silotella se. Ja no semmoinen elämä tietysti johtaa sitten tekopyhyyteen ja hirmuiseen kylmyyteen, mutta semmoisessa tilanteessa tämä Paavalin sana niin kuin jotenkin tekee ihan, se mykistää, että Jumala, semmoinen voima, millä Jumalan poika herätetään kuolleista, niin sillä voimalla Jumala vaikuttaa minussa. Ja jos Jumala herättää poikansa kuolleista, niin minä olen varma, että hän on voinut herättää tämän kuolleen ruumiin elämään, hänen mielensä mukaista elämää. Ja kerran iankaikkisuudessa hän on muuttanut tämän ruumiin täydellisen pyhäksi ja puhtaaksi ja hyväksi. Ja se on semmoinen asia, mikä auttaa jaksaa eteenpäin päivä kerrallaan. Kerran kaikki riisutaan pois. Siksi on hyvä kulkea Kristuksen seurassa tänäkin päivänä.
Amen. Tässä oli tämänpäiväinen Raamattu Buffet. Ja ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Kiitokset Vesa Ollilaiselle opetuksesta. Kiitokset Veijo Ollille ja Isto Pihkalalle aktiivisesta keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukanaolosta ja tiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Tavataan taas Raamattu Buffeten merkeissä ensi sunnuntaina kello 12.